Gepliyen Radatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev häkimetler Levan Fulatynyň Türkmenabat şäherine VPN usulyna garşy basyşlaryny güýçlendirýärler. Radatlyk Radiosynyň çeşmeleri VPN-leri gurnamak boýunça hyzmatlary hödürleýän bir elektronika usulynyň ýangy ýakyny 15 gije günlüde çenli möhlete administratif taýdan tutsuk edilendigini habar berýärler. Şäherde güýje daralarynyň elektronika usulyna garşy alyp barýan basyp ýatyrmalary 9-njy may ýeňiş bayramynyň ýygyany ýaýwanlany. Atyk radiosynyň habarçysy öz çeşmelerine sarglanyp telefon usulyna garşy alınıp barlayan basyş kampaniýalarynyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň kiber howpsuzlyk bölümleriniň işgärleri tarapynyň ýerine ýetirilýändigini habar berýär.
Biz adamlar internetden bökdensiz peýdalanyr ýaly Tor browserinin köprülerini, onion anonimizayrlarını, Telegram üçin yürütü proxy kodlarını ve beylik VPN konfigurasyalarını eletirli baxadan ulanıcıları hüdürlü yarıd. Şäherde 9-njy maydan son internet aratnysy durnuksuzlaşyp basladı. Bizim telefonlara gurnap beren programmalarymyzyň işlemeýändigi barada şikayetler gelip basladı. 10-njy mayda bolsa, meniň kärdisim 15 gije gündiz möhlet bilen administratif tutulgy hökm edildi.
Deyip Türkmenabatlı bir telefonu Sosadatlık Radyosu'nun haberçesine gurrun verdi. Türkmenistan'ın administratif hukuk bodurmaları hakkında kodeksi telefonlarda VPN ulanılmağını ya da oların gurnolup verilmeğini temmi içerisini talep ediyen cogap kerçilik hükmünü anık keskittim yer. Türkmen kanunçuluğu virtual şahsı torları gönümel qadağın etmiyer. Yine Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri mıhım afetçilerinin Türkmenistan'a internet torunun ötüşünü ve internet hizmetlerini etmeyi hukuktaydan düzgünleştirmek hakkında Türkmenistan'ın kanununun 30-njy maddasynyň 6-njy bendine salgylan ýanyklaryna aýdýarlar. Kanunçylygy laýyklykda internet torunyň hyzmatlarynyň operatorynyň daşynyň aýlanyp internet torunyň kanallary boýunça maglumatyň 3-njy şahslardan kabul edilmegi ýa-da berilmegi jogapkärçiligi eltip bilýär. Ýöne bu madda virtual şahsy torlary anyk agdamýar. Türkmenistan internet ulgamyndaky en çeme maglumat çeşmeler berip peti gatyna galýar we ulanyjylar köplenç ýurtda gadagyn edilen web sahypalaryna ýa-da sosial torlara girmek üçin virtual şahsy torlary peýdalanmaly bolýarlar. Bu ulgamlar ulanyjynyň şahsyýetini girleýär we olaryň gadagyn edilen erkin maglumat çeşmelerinden howpsuz peýdalanmaklaryna ýardam berýär. Halkara ulmy warlyklar ýurtda adynyň 120 000 domen salgysynyň häkimetler tarapynyň petik astyna saklanylýanyny anyklady. Erkin maglumat çeşmeleri garaşsyz habar saýtlary galibertedi. Facebook, Instagram we YouTube ýaly sosial torlar ýurdun çägine gadagynlygyndan onlar çümün internet salgysynyň diňe käbirleri bolup durýar. Ýöne muňa garamadan Azatlyk Radiosynyň habarçylar soň kuwatlarda ýurdun çägine sosial media işçiliginiň ýokarlanýanyny habar berip gelýärler. Häkimetleriň internete garşy alyp barýan köpçülük görüşüniň Türkmenabat şäherine gaýtadan güýçlenmegi Türkmenistanda sosial media ulanyjylarynyň şeýlede talip ýaşlaryň we ýaş hünärmenleriň arasyna ýurtda we halkara arenasyna bolup geçen wakalar boýunça ýarym açyk tas açaçan görnüşdäki pikir alyşmalaryň pyntyklaýan prosedurasyna gabat gelýär. Türkmenistan isleniň habaryň ýa-da wakanyň diňe resmi wersiýasynyň ýa-da häkimetler tarapynyň tasdiklanan görnüşiniň ýaýradylmagyny ýa-da araryp maslahatlaşylmagyny ruhsat berilýär. Wakalaryň resmi wersiýasyna bolsa tas diňe diýen ýaly durmuş neneň owadan diýar neneň nurany ýaly setirleriň dawarlandyrylmagyny ýol berilýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media adatlygy boýunça wekili Tereza Ribeiro 2023-nji ýylyň tomusyny Aşgabatda mülasaran saparynyň ýygyany Türkmenistanyň hökümetini söz beýan adatlygy boýunça öz üstüne alan halkara borçnamalaryny berjaý etmäge çağırýar. Etdi we online maglumat ekosistemasyna degişli ýeterliligini üpçün edilmegine üns çekdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Türkmenabatly telefon usulyny Milli howpsuzlyk ministrliginiň güýçlendirýän soňky basyp ýatyrmalaryny raýatlaryň opozisiýa web sahypalaryna girmeklerini öňüne geçilmegi, olaryň erkin maglumat süreçlerinden peýdalanmaklarynyň öňüniň baglanylmagy bilen bagly synanşyklar bilen düşündirýär. Türkmenistanyň administratif hukuk bodurmalary hakynda kodeksi raýatlaryň anam ygtykatyny erkin eýermäge we olary erkin beýan etmäge bolan hukuklarynyň bozulmagy bilen bagly hem administratif temmi çärelerini ödünü cemleyer. Yönü yurtta kanunlar ve kodeksler hükümet tarafından yerine yetirleyer. Yerine yetirici hakimiyet bolsa adalatsızlıkta, öz rayetlerine vehim hükmünü karamakta ve ecidi ganimlikta tankid edilir. Azatlık radyosunun çeşmeleri basıp yatırmalarda tutsuk edilen telefon ustalarının İçeri İşleri Ministerliğinin Levapul Ayet bölümünün yer deminine yerleşen deslapkı tutsuk hanaları eltiliyenliğini haber veriyerler. Çeşmeler polisi izolyatoruna saklanyan rayetlerin qiynamaları ve kemsitmeleri sede war edilýändigini aýdýarlar.
Men wagtly tutukhanada bir hujraning diňinden geçip barýarkam paýyz sözler aýdylyp bir ýaş ýigidiň ýenjilýändigini esitdim.
Diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi aýdýar. Bu aralıkta telefon ustaları Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin hizmetdaşı ediyen elektronika ustalarının ayrıtın hukuklardan peydalanyanlıklarını, onların VPN kurnamak işlerine pəsgelçiliğin dörödülmeyenliğini, qaytam olarak qolda verilyenliğine ediyarlar. Türkmenistan halkara varlıkları göre 2023 yılda internetten Google gözlük motoru arkalı VPN gözlemekte dünyada birinci orna yeledi. Azatlık Radyos Türkmenavar şehrine virtual şahsı törlerle bağlı bağdalığı verilen tezi basıp yatırmalar boyunca Levap Vilayetinin Polisiya Departamentine tesvir alıp bilmedi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tezi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepli yer Adatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın günorta gün doğur sevitlerinde 3 gün lap devam eden güçlü yağınlı hova, ilatı, şehir ve ova infrastrukturasına yeti ziyan yetirdi. Marvelayetinin Tahtavadar şehrinin koloyunda demir yolun onlarca metre yetiyen bölüğü opuruldu. İlat yağınlı hovanın getiren neticelerine karşı öz başta görüşmeli bolyan mahalli, hakimiyetler yaşayıcıları köçenin çökün bölüklerini öz maddi serişlerinin hasabını dikiltmeye borçlu etti. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçileri ve ınımdar çeşmeleri 14. mayda Sevit'ten mağlumat verdiler.
Tahtavadar şehrine güçlü yağıştan son köçelerden kayıklı yüzüp geçmeli yağdaya geldi. Petrak'ta olan cayların içi bosağıdan yokorsu bilen sudan dolup öyü koşları suğun yüzünü kayıp duran hocalıklar var. Köçelerin pes yerlerini hedir için su üyüşmeyi saklanıp kalıyor.
Deyip yerli yaşayıcı anonim şerhte gurrun verdi. Haberçilerimizin iyi veren suratlarında velayetin dürlü sebitlerinde köçeleri ilatın caylarının içini ve hollarını su basandığını ovaların ve etrapların arasında yollarda ulu gövrümlü su üyüşmeklerinin ve batkılıkların emele gelendiğini görse bolyar. Adatlı kovupsuzluk aladalar sebeple bu suratları köpçülüğe yetirmekten saklanyar. Tahtavadarın denginden geçen demir yolunu yağış suğunun yuğmağı neticesinde onun opırlan çökün bölükleri 50 metre çenli yetti. Yönü hükümet demir yolun opırlan bölüğünü destine tazeden dikeltti deyip haberçimiz aittı. Haberçimizin iyi veren suratında demir yolun onlarca metre yetiyen bölüğünün opurulup suğun aşağında kalandığını görse bolyar. Yerli hakimiyetler demir yolu yeten ziyanı desine dikelden bolsa da sevit yaşayıcılarına tevii hadisanın yetiren ziyanını dikeltmeğe, teknik ve maddi yardım vermeğe hovlukmayar. 8-10 may aralığında devam eden yağınlı günlerde hocalık caylarından çıkıp velayetin beylikli sevitlerindeki karındaşlarında bir neçe gün mihmançılıkta olan hocalıklar indi öylerine dolanıp başladılar.
Bu hocalıklar öl olan halılarının yorgun düşöklerini, kapkaşlarını daşarı çıkarıp arasaçılık işlerini geçiriyerler. Bu öylerin içi zey, çiğ olup, oların içi doğulu kuruması, çağılar bilen yaşar yaldel. Öylerin fundamenti yitip giden.
Deyip marlı yaşaycı gurrun berdi. Kabir hocalık caylarının içi yağın sularından henüz hem arasalanmadı. Hocalıklar bu suları öz maddi serişlerinin hasabına ayırtmalı oluyarlar. Her maşala 100-150 manat pul vermeli. Novasız öyünün suunu sordurup ayırtmak isleyenler 200 manat pul vermeli. Kabir hocalıklarda bu pulun yoktuğu sebeple olur öz eller bilen bedreläp suları çıkarıyarlar deyip yerli yaşaycı gurrun berdi. Marinin ve Tahtavadarın köp katlı caylarının üçöklerinden hem su geçip, en yukarı katlarda yerleşen öyleri yağın suları bastı. Yaşayıcılar 200-300 manat verip üçöklerini becertmeli bolyarlar.
Devlet tarafından hiç ili kömek yok. Yolların opurulan yerlerini avatlamak boyunca da hükümet tarafından hiç ili iş alınıp barılmayar. Dine cemaat huzurluğu kulluğunun işgarları öylere aylanıp kuruluşk materyallarını alıp verseniz ve usta hakkını verseniz üçöklerinizi becerip bereli diyerler.
Deyip yerli yaşayıcı aittı. İlat yağınlı huvanın getiren neticelerine karşı öz başta görüşmeli bolyan mahalı hakimiyetler yaşayıcıları köçenin çökün bölüklerini öz maddi serişlerinin hasabını dikeltmeye borçlu ediyer. Tahtavadardaki hocalık caylarının eyleri öz kavadındaki köçenin çökün yumrulan bölüklerini becertmeye mecbur bolyarlar deyip yerli yaşayıcı belledi. Bundan başka da yerli hopsuzluk kulluklarının işyerleri, rayetleri, güçlü yağışın yetiren ziyanını surata ve video düşürmedilik. Bu baradaki mağlumatları yayratmadılık barada berk duyduruş berip basış ediyerler.
Olar jaýlary we küçüleri ýeten ziýan baradaky maglumatlary ýurdun dasyna ýaýradan raýatlaryň berk jazalandyryljakdygyny aýdyp, ýylaty gorkudýarlar we başga da dürli haýwatlary atýarlar.
Diýip tawtawadyrly ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada değişli yerli häkimetlerden şolsanda Marynyň we tawtawadyryň şäher häkimliklerinden tesbir alyp bilmedi. 8-nji 10-njy may aralygynda Türkmenistanyň çäklerinde güýçli ýağınlyk howa boldy. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteojurnal neşri Marynyň bayramaly etrafynda may aýynda ýağan ýağışlaryň göwrüminiň ygalyň 6 aylyk kadasyna deňeçer bolandygyny aýtdy. Habarçylarymyz 13-nji mayda beren maglumatlarynda güýçli ýağış zerarly Marynyň käbir sewitlerinde elektrik energiýasynyň üpçünçiliginde bökdönçligiň ýüze çykandygyny we ekrançylyk meýdanlaryna uly ziýan ýetendigini habar berdiler. 10-njy mayda bolsa Aşgabatda habarçylarymyz buzly ýağışyň awtologlara ziýan ýetirendigini aýtdylar. Türkmenistanyň hökümet resmileri we döwlet mediýasy ýurtda ýağan güýçli ýağış we onuň günorta gündogor sewitleriň ýylatyna ýetiren oňoýsuz täsirleri barada maglumat bermedi.
Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Demirgazygynda duzly tupan turdy. Aral deňizi tarapyndan gelen ýel Daşogut welaýatynyň bir näçe etrawyny duzly tozan bilen örtdi, yerli ýaşaýjylaryň durmuşyny kynlaşdyrdy. 13-nji maýda öýlen turan ýel bilen gelen duzly tozan Daşogutyň Demirgazyk günbatar etraplarynyň 10-dan gowragyny gurşap aldy. Saparma Türkmen başy Aktepe ruhy bilen etraplarynda ýiti duzly tozan zerarly demalmak kyn boldy. Howada peýda bolan duzly ümürü adamlaryň saglyk ýagdaýyny kynlaşdyrdy.
Howa duzly tozan aralaşan soň şemal hem bolmanyny, ümürü meňzeş ýagdaý döredi we howa aralaşan ak duzly tozan şu gündäňden sagat 3-üçeni dowam edip ulaglaryň we öýleriň üçeklerini örtdi. Bar ýer 1 santimetr golaý duz gaplady.
Dip Adatlyň habarçysy 14-nji maýda ýerden daşygdan habar berdi. Duz bölüjiklerinden düzülen tozanly howa adamlaryň demini gysdyrdy. Saglyk kemçilikleri bolan adamlaryň we çağalaryň ýagdaýy has kyn boldy.
Şu gezek bolan tozanly howa dem gysma ýürek öýkün hassalyklary bolan adamlaryň saglygyna yaramaz täsir ýetirdi. Saparmana Türkmen maşy etrafyna bir adam aradan çykdy. Onuň dem gysma keseli bardy. Ol öýlen howada duzly tozan turanyny Ekin meydanını işläp ýördi, birden dem gysyp aradan çykdy.
Dip habarçymyz etrapda tebigi hadisa sebäpli bolan ýagdaýlaryň bir barady gurrun berdi. Şeride yerli lukmanlaryň söýlerine görä yerli hassahanalara ören köp näsagy ýüz tutupdyr. Yerli ýaşaýjylar şeýle duzly tozanyň bundan bir näçe ýyl ozal hem bolandygyny ýatlap, şonda gurap galan Aral deňzinden gelen duzly tozanyň ekin meýdanlaryny zaýalandygyny, adamlaryň saglygyna yaramaz täsir ýetirenligini gurrun berýärler. Daşy ozlular häkimetleriň ne ozal ne de häzir bu tebigi hadisa barada ilata habar berýänligini bellep, resmiýetleriň adamlara onuň täsirlerinden özlerini gorumak üçin näme etmeldigini düýpden düşündirmeýänliginden nägili bolýarlar. Döwlet tozanly duzly howanyň düzümini öwrenip ilata ýetirip biljek yaramaz täsirleriniň öňüni alarmy diýen soraq adamlary gynaýar dip herli ýaşaýjaýlar. Türkmenistanyň giňişliginde duzly tupanlar öňe bir näçedik bolupdy. 2018-nji ýylyň 27-nji maýynda Demirgazyk welaýaty gurşap alan duzly apy tupan Demirgazyk günbatardan gelipdi. Kunta 20 metr tizlik bilen ösen ýel regiona duz we tozan galandylaryny getiripdi. Şondan bir gün soň 27-den 28-ine geçen gije çal tozan Aşgabatda hem gurşap aldy. Munyň ýerini şol ýylyň 18-nji iýulunda Türkmenistanyň Daşogut welaýatynda ýene-de duzly tozan peýda boldy. Maul ozal gysyndan 10 çaklyk güýçli bolman 250 metr çemesi aralygy görse bolýardy. Duzly tupan 2018-nji ýylyň güýzünde ýene turdy. 8-nji oktýabrda Daşogutdaky Türkmen başy ruhy bilen we Aktepe etraplarynda güýçli duzly ýel duýulýardy. 2019-njy ýylda duzly tozan ýene-de Daşogut welaýatyny gurşapdy. Şonda duzly ümür 2 gije gün diýilip dowam etdi. Soňky ýyllarda ýygjamlaşanyň adaty bolmadyk tebigi hadisalar, şol sanda duzly we tozanly tupanlar, güýçli ýağınlar, suw joşgunlary adamlaryň durmuşyny kynlaşdyrýar, saglygyna howp döredýär we owa hojalygyna ziýan ýetirýär. Hökümet agdalarynyň we döwlet metbuatynyň bu ýagdaýlary düýpden agdamazlygy ýyla darasynda howa kıyırlanma döredir. Aral denizinin duzunu tövrek taşa yayradiyan tupanlar gongşu yurtlarda hem peyda bolyar. Qurap baryan denizin yağdayı tutuş merkezi adi üçin ekologik betbağçılık hataplanyar ve devletler arasında ara alınıp maslahat edilyar. Türkmen hükümeti bu problemanı çözmeğin uğrunda öz inisiyativaları bilen çıkış edyenliğini resmi derecede ıgran edip gelyar. Emma yurdun öz genişliğinde yığcamlaşan tevigi yağdayları eş olsandı duzlu tupanların hatta bolyanlığını hem boyun almayar. Yurt metboğatı son kıyıllarda bir neyeçedik olan bu tevigi hadise varada bir gezek hem haber vermedi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'na Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'na Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyen Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügü mikrofon önünde Maksat Ataev. Şunlar Aşgabatın şehir polisiyasının yetkincekler bölümü yokorasının pokuslarının arasına yığınakları yığcımlaştırıp ekabır okusları xidmattaşlığı çeker. Adatlık Radyosu'nun çeşmeleri bu çeyrelerin Milli Xoğupsuzluk Ministerliğinin görkezmesi ve basışları esasını yerine yetirliyenliğini xabar veriyerler. Polisiya işgərleri şehirdeki mektepler aylanıp sınıf otoğlarını yokoru sınıf okusları bilen geçiriyen yığınaklarına mektebe mobil telefonlar getirilme ulan bağlı qadağançılıklarını ıhtiyarlar.
Mekteplerin yerine bir yaş yetkincek mektebin arka tarafına nas atıp ödara gürleşip duran okuçuları video yazgı edip değişli video materialları dasarı yurtlara iyi veriptir. Polis işgarları sol yaş yetkincekin 5 yıl adatlıktan mahrum edilme ulan bağlı mağlumatlar aydıp okuçuları korkuyarlar ve mektebe mobil telefonlarının getirilmeliğini kaytarayarlar.
Deyip yığınaklardan haberli bir payitahtlı yaşayıcı Adatlık Radyosu'nun haberçatına gurrun verdi. Polis işgərleri değişli video materialların avtorunun yaş yetkincek yığıdın xoğupsuzluk kurluklarının izarlamaları neticesini anıklanan onu gurrun veriyerler. Türkmenistan'a polis işgərleri mektep okusunun arasına vaqtalı vağın nesihat işlerini geçirip şeyle yığınaklar köprünç, mobil telefonların ya da internet ulgumunak mağlumat çeşmelerinin ziyanlı taraflarının vağız edilmeğine gönüktürlüyer. Hakimiyetler yurdun bilim edaralarına hususana son kaylı terviyeçilik çerelerini güyüşöndürdüler. Adatlık Radyosu'nun haberçileri yanvar ayında polisiye daralarının yetkincekler bölümlerinin Aşgabat'ın orta mekteplerine okuçların mobil telefonlarını bağlayanlığını, mekteplerin üstü bilen şehirdeki ıhtıvarsız hocalıkların oğlu yıllarının arasına vatana ve prezidente olan sövgüyünü vefadarlığı ornaştırıp bilmedik maşgalaların anıklanılanlığını haber verdiler. Bu telefon bağlıları esasen telefonlarda VPN ulgamlarının ulanılıp ulanılmayanlığını anıklamaya gönüktürüldü. Fevralın başlarına Balkan Vilayeti'nin Balkanavat ve Türkkan şehirlerine yokoru klaslarda okuyan gıyda kursur mecburu ginekologiya bağırlıklarına sedevar edildi. Adatlık Radyosu'nun haberçileri aprelin başlarına bilim ministerlerinin işgərlerinin Aşgabat'ın orta mekteplerine muğallimler bilen yığınakları geçirip mektebin çayını bolup geçen vakalar var adı. Hatta hocalıklarda hem gurrun edilmediği doğrusunda o kursurun arasına ünde bu işlerinin geçirmeğini talep ettiler. Bunun iyi diyanı haberçilerimiz aprelin ortalarına yurdun Levap, Ahal ve Marvul ayetlerine yerleşen orta mekteplerde xoğuptuluk çərələrinin güyüşləndirilənini, okusların el qoşlarından başlayıb müəllimlərin mobil telefonlarına çəlini bağlananını xəbər verdilər. Bu aralıqda aprelin son keptəsinə Balkan və Levap vilayətlərinin orta məktəblərinə məktəbləri avatdırmaq üçün okuçu yaşlardan pul təşkilatlarının toplanılmağı davam etdirildi. Şol bir vaxtda xəbərçilərimiz aprelin axırına Levap vilayətinin məktəblərinə para pul verib baxaları düzəltmək məqsəminə bağdırğa verilənini xəbər verdilər. Yerli hünərmənlər mayın ikinci keptəsinə məktəblərin qalıplıq ocağına öğrülmeğine, okuçlara cevap kerçilik sözlüğünün öğrüdülmeğine alada bildirdiler. Payitahtın mekteplerine yukarı sınıp mektep okuçları ile gürrün döşükleri geçiriyen polisi işgərleri, havarçlarımızın mağlumatlarına göre, Milli Xoğupsuzluk Ministerliğinin tavsırığı boyunca ekabır okuçların arasında hizmattaş gözleyer ve mektebin çayını bolup geçen vakalar var da üyelerine havar verilmeğini kuvvetlendiriyerler. Polisi şeyle havarların övvedine üyelerinin okuç hizmattaşlarına arka çıkmağı, onların orta mektebi tamamlanlarından sonra yukarı kucaylarına kabul edilmeğine yardım vermeği vaadi veriyerler. Adatlık Radyosu mağlumatları boyunca Aşgabat şehrinin bilim müdürlüğünden tesvir alıp bilmedi.
Gepleyer Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogsanan Nurwan. Adatlygyň ýerli habarçysy geçen ýyl Balkan sewtinine güýçlük sogan eken käreneçi daýkanlaryň uly ýany galanlygyny. Bu ýanyň döwletiň jogapkär wezipelerini oturan adamlaryň gerek boljak gök. Bakçı önümlerinin kasabını hem önünden doğru çıkarıp bilmezli ulen bağırlığını haber veriyor. Soğun eken dayıkanlar bu ekini öz devleri esasında der. Devlet tavsarı ulen mezuri yağdaydı ekiptirler ve ne tohum ne de teknika yardımını alıptırlar. Özünü kerim deyip tanıdan kerenneçi soğun şert namasından ziyan çeken dayıkanların dine bir ve hakimiyetlerin öz sözünü durmalığı onlar çamaşkalağını ulu alada koydu. Qarrygala, Qızlarbat, Bereket etraplarının kärinneçi daykanlarının aytmaklarına göre, her daykan birleşigini döwlet tawsyryg esasında daykanlar 20 hektardan soğun ekmäge mezur edildi. Döwlet daykan birleşikleri daykanlara ne tohum, ne de teknika yardımını verdip, anonimlik şertinde gurulaşan kärinneçiler özlerinin häkimiyetlerin günäsi bilen kyn ýagdaýa düşünnüklerini öňe sürdüler. Olaryň tasdiklamagyna görä, soğun ekmek we ýetişdirmek üçin edilen ähli çykdyjy, çekilen zähmet daýkanyň hasabyna berildi. Adamlar soğun satıp eden adaplarının hüdürünü görür söyttüler. Emma oların bu taması çıkmadı. Devlet bilen kärinneçilerin bağlasan şertnamasına soğunun devlet satın alış bahası her kilogramına 6 manat deyilip belirlenilipti. Emma may ayının başında meydanlarda yetişen soğun hasili yığınılıp başlarına dayıkanlar öz soğunlarının bu bahadan alınmazaktığını bilip kağırlar.
Hasil yetişmezinden öň bazarda her kilogrammy 10 manatdan satylan sogunyň bahasy birden arzanlap 2 manatdan çelini aşak düşdi. Döwlet bilen bağlaşylan şertnama kagaz bolup galdy. Lalysyk öz manysyny ýitirdi.
Dip özünü Kerim deyip tanıdan kärenne çaýtdy. Onun sözlerine göre daýkanlar bilen şertnama aglaşan daýkan birleşikleri, häkimlikler kärenneçileri olaryň döwlet tawsyryg esasında ýetişdiren soğunlaryny indi satın alıp bilmejekdiklerini aýdypdyrlar. Şol wagtda da daýkanlar soğun eken her hektar yerler üçin 2900 manatdan hökümetiň yer pazyny tölemeli edilipdir.
Bazarda 2 manatdan satılıp başlan soň, bazar satıcılary soğunmyzy lomay aljak bolup 1 manatdan sorap gelýär.
Dip, gyllar wagtda soğun eken Kerim aýtdy. Häkimlik tarapyndan boyuna dakylan soğun şertnamasy Kerimiň döwlet tawsyrygy esasynda gowa çekýän 10 hektar yerinin yarısını, yani 5 hektarını alıp ol bir ekin üçün özüne ne tohum, ne de dökün, ne de teknika berilenliğine aitti. Hükümet mecliyetlerine devlet tavsırıq esasında ekin ekken kärinneçilerin tohum, dökün, su ve teknika üpçünçülük vardı. Neyse gurrun edilse de bu üpçünçülük gelip boğuşayan havarlara göre arkası ziyleyen daykanlara kän yettirmeyer.
5 hektar yerin sürümü üçün 12.500 manat çıktıcı ettim. Tohum üçin 3000 manat, dökün üçin 5000 manat suw tutmak we otog, beýlik ideýislerine, ýygym işlerine hem giden çykdyja etdim. Bularyň üstüne döwlete tölenmeli ýer pajyny hem goşmaly.
Dip Kerim özü yali soğun eken kärinneçileriň çeken ziyanyny düşünürdi. Ol soğun üçin giden bergedenligini Döwlet kilogramyna 6 manat tölemek barada şertnama aglaşan soğunny bolmanyny 5 manatdan satın almasa bu işden peýda görjek kärinneçiniň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Şol wagtda deňeşdirmek üçin aýdylsa, şu wagt Türkmenistanyň ähli welaýatlaryna soğun 1.5, 2 manatdan satylýa. Emma pomidor 25, kartoşka 10, hyýar 11, balgar wurç 20 manatdan satylýa. Diňe soğun arzanyp daýkanlar aýdýar. Adatlyk bilen söhbetde şolan kärinneçileriň tasdiklamagyna görä, olaryň daşary ýurtlara erkin önüm satmak ygtyýary ýok. Erkin birja hem ýok. Daýkanlar gollamak barada aýdylan sözler boş. Kagyz ýüzündäki adatlardan hiç bir netije çykmaýar. Şu aralykda Türkmenistanyň hökümet başlygynyň 13-nji maýda geçiren iş maslahatyna esasan o huzurundaky mögsümleýin işleriň barşyna seredildi. Ýöne Balkan welaýatynyň häkimi Asyr Muradow kärinneçileriň düşen agyr ýagdaýy barada hiç bir zat aýtmady. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň kärinneçiler hakyndaky kanunynyň 19-njy maddasy bu kanunyň bozulmagyna günäkär bolan şahslaryň Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklygyny da jogapkärçilik çekýänligini berýär.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Gaderli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlaryndan galyň.